takataka na lada. Hajeo dagame. Metiri takataka na lada. Aye galatoma e bakatiga fatama jetusan narra khastani irraha sasan tiga fatama miti e hata ugaru khore kindeisitu qero tan Canada magala Calgary khaysatti qero bakabudan huji hojjetama turte hojjecha orratu khaysay Idaga mami. Yot. Aje o dagame. Wannina nipsu barbade. Kairon ja amtutun. Kairon ja amtutun. Tabiye khaysati finchila khaste. Tajar meini siyasa tokkolleen duuba jiru osoo tahin ta ukkaamamni wayyaaneedha rorroon lafa saamamuudha rorroon jireenyi tiqaala'uudha rorroon huji dhablummaa ilmaan oromoodha rorroon naggada dhabuu ilmaan oromoodha rorroon qabeenya dhabuu ilmaan oromoodha lafa saanirratti haqa saanirratti isaan mudatterra tan dhoote baqeyte jechuudha kana keessatti warri waan kana lafa jala jaaree nama kana caasaadhaan gurmeeysee waan kana akkaanii fi hiriirri bakkayyuutti dhoo akkaanii fi sochiin tun sochii mootummaa fonqolchuudhaaf taatutti biyya lafa oromiyaa hunda hiriirri gaggeeffamurratti qindooytee ta lafaa kaate tasaati namni tokko tokko jaarmeeni tokko tokko maqaatti fudhachuudhaaf waan hin dalaginitti horiiwwan isaanii hafan qabu beekamaadha nullee warri biyya alaa jiru hun sochii biyya keessaa kaate oromoo tokkoomte warra burqaa tirtiraarraa sunuultaan beeyne warra miidhagaa lolaarraa sabbataan beeyne warra haramaayarraa sunuultaan beeyne hundinuu laftiisan lafa teenya dachiinsan dachii teenya haqa keenya jechuudhaan hogguunii fi fincila kana finiinsan tokkummaan oromoodhaa diddaa bitamuurratti hundooyte ta'uudha nama agarsiisti tanarratti hundooyne egaa roorroo ummanni kun qeerroon biyya keessaa gaggeessaa jirtu tanaaf dirmachuu diinaggeedhaa goona jechuudhaan waljaarree kaane hogguunii fi kaanu maqaa qeerroo international group jedhu tokko Washington DC dhaa hogganamu hoggansa san jalatti nama tokko godhuudhaan namicha tokkicha as jiru san irratti jala jaaramneeti nulleen hojii tana hojjechuu jalqabne jechuudha waa hojjechuu hamtuu miti. Ammoo waan hojjettu san hegaree siidhaa beekuun barbaachisaadha. Nulleen hogguunii fi hojii tana hojjennu xinxala qorannoo dhoosaa taate jaarmaa qeerroo jedhamu kan international gruupii kanarratti gaggeessaati isaan fakkaachaa wajji hojjechaa turre jechuudha. Osoo addi bilisummaa oromoodhaa tan shaneedhaan hogganamtu tun fincila biyya keessa ka'e kana haaste. Namnummaan tokko kamana kana keessaa maa addi bilisummaa oromoodhaa tashaneen hogganamtu tun fincila kana kaasti jee ka mormu ni jira jee iyyaatu. Jibbansi namaa ka shanee irratti adda bilisummaa oromoo shanee tanarratti namni hore ka bara 25 guutuu sochiin takkaleen hin jirre dadhabbii dadhabbii gubbatti laafinni laafina gubbatti taa'uun taa'umsa gubbatti waraana bakkuma taa'ee nyaatu ka ijaanin agarre kan dunne kan lolle. Kan boroonne horaatuma usanii taa'uun ta'ummata jibbisiistee fi ta'ummanni illee akka isaan jalaa yaa'u taasistee san gubbaadhaatti muchi isaanii kasila umran romora el machaturansan go echul. Duba hoggu wankana hojjan nunuti qorannoo nuti gaggeessinerratti eenyutu Cairo International biyya alaatana duuba jira ta'ettu basaqqeessaa nagarree jechuudha. Akka guyyaan aduudhaan iftisaa mul'attutti akka dukkantii halkanii mul'attutti nu adda baate. Waan adda baate tana duuba qabanne taa'uudhaan barbaadin sanirrattis falmaa garagaraa gaggeessaa turree jechuudha. Haa ta'u garuu hogguunii fi waan kana hojjennu diinagdee maallaqa walitti guurre kana suduudaan ijoollee biyya keessaa madooyte qeeroo biyya keessaa sochii tana gaggeessu jirtu ergu qabna malee maallaqni asumaa hara diisii erginu kun shirshiriin deemu vaakeeshinan deemu maalumaaf maallaqa magaalaa kanaadaa irraa karaa diisiitti erginaa kara maallaqni kun kara biyyaatti ergamu qabaa ta'ettu irratti mormii guddoo fi wal diddaa guddootu nu idduutti uumamee jechuudha. Nuufi Cairo International Group warra diisii taa'u kana idduutti. Dubagaa booda lola kanarrattii fi wal diddaa tanarratti waa garre. Waan garre kana xumuruu barbaanne jechuudha. Xumuruudhaaf ammaas maallaqni kun akka kara Waashingtan diisii deemu hajamu qabna jechuudha nutiisa. Yoonii fi maallaqa kana kadinnu taate. Waan silaa shakkine ta silaa xumuruu barbaannu san xumuruu nu dhorkiti. Isii tana basa qeessatti adda baasuudhaaf qulqulleessinee baaqaa callaasii adda beekuudhaaf maallaqni kun kara diisii akka deemu murteessine jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo shaneedhaan hogganamtu magaalaa Kaanaadaa keessatti inumaa Qeeroodhaaf dhiisi gaafa kora godhattuu gaafa hoggansi isaanii kan lafa fagoorraa dhufuu namni diidame yoo seeneef. Ililbee isaanii namni danda'u hin jiru. Maallaqaas qarshi 2,000 kuma 3 ol guuraniitu hin beekan. Seenumattuu jechuun amma barattan 25 dabre kana keessatti. Keessaawuu barattan 10 fi 15 dabre kana keessatti. Duubagaa nuti guyyaa qeeroodhaaf maallaqa walitti qabnu kana maallaqa 20 kaashii harka guurree jechuudha. Kan aadaan ta'een callaa harka keenya seente. Callaata nagaa kara biyyaatti erginaa suduudaan qeeroodhaaf ta'ettu irratti lakkii asumatti ergitaniitu nummaan erginaaf malee hin ergitan irratti caasoo wal qabne jechuudha. Caasoo wal qabuun tun waan nu deeyduu taa'isu maqa jirtuuf nutiis gowwoomnee maallaqa kana isaanii erginee waan barbaannu baruu qabna ta'ettu irratti hagi achi keessaa ija dheeratu. Hagi achi keessaa waa galuuf wal gorsinee ijoollee wajjin hojjetu. Amansiisnee maallaqa kana maqaa keenyaan osoo hin ta'in xabiyaa shanee maqaa beeynuuf boru maallaqa kana ni nyaatan jettee shanee nurratti olola oofuuf maqa teessuuf manguddoo amanamtu umriidhaan guddoo tanama keessa kabajaa qabdu tashanee keessa kabajaa qabdu ta hawaasa keessa dhagama qabdu filachuudhaan sheekan raayis manguddoo gandaa qeesiin raayis. Waaqayyoon raayis gooneeti maallaqa kana isaanii kenninee bira dhaabbannee maqaa isaaniitiin kara diisitti akka ergan taasisnee jechuudha. Waan taasisneef qabna. Maali wanni taasisneef sana? Saqeeroon International Group jettee diisii teessutuun eenyu? Warri isii tana hoogganuu eenyu? Tajaajilu barree hawaasa keenya dhugaa jirtu barsiisuudhaan. Yoo dhugaadhaan qabsoon Cairo International Group DC teessu tun ta qulqulluu warri biyya keessa jiru san bakka buufate taate cinaa dhaabbachuu itti fufuudhaaf. Yoo lakkii uummatuma kana maaffiyaa gruuppii Cairo biyya keessaa kaate tanaan maqaa baafate laayisensii baafate NGO uummatee tanaan biyya alaa tana keessaa maallaqa guurrachuu deemu yoo taateo saaxillee honga isaanii isaan hanqisuuf fadhii isaanii. Isaanirraa ittisuudhaaf jechuudha. Tanaafuu waan kana baruu jecha maallaqa san gadhiisuun dirqama nuti taate. Hoggu gadhiisnummaas boruu hegaree teenya. Maqaan keenya kan hin xuroine godhuudhaaf manguddoo saniin maallaqa kana isaanitti ergine. Eega maallaqa kana ergine qorannaan teenya suduudaan nu dhumatte jechuudha. Maaltu nu dhumate? Namoonni 7 Cairo International Group DC keessa hogganan. waan nama tokkoon ta'een jahanuu warra wallaggaati. Wallaggallee warra horoo guduruuti. Tana irra dhaqqabne. Lamada namoonni torban kun eenyu isaan ta'ettu maqaa isaaniitii fi eenyummaa isaanii baruudhaaf hireenuu kan ta'e jechuu halle kun. Isaan kun ammaas yoom eeysaa fi akkami biyya tana dhufan ta'ettu faana buunee qorachuu eegalle. Miseensa dhaaba kamiiti isaan kun turan ammoo eenyu hojii hariiroo qaban ta'ettu faana yaanee qorannaa teenya gaggeessinee jechuudha. Hogguu nu yaaman awwaachaa, hogguu nu ergan ergamaa fi hogguu nu lolola fudhachaa, hogguu nu arrabsan arraba danda'aa kaayoo teenya galmaan ga'uudhaaf qorannaa teenyatti fufne. Duubagaa jarootiin torban qeerroodhaa International Group JIF kaayee jiru akka jirutti miseensa shanee adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaaniitti irra dhaqqabnee jechuudha. Warra shaneedhaaf walgahii gaggeessaa ture. Warra nama jaaraa ture warra ammallee hoggansa shanee kan magaalota san keessa jiru hogganaa jiran ta'uu irra dhaqqabne jechuudha. Gama biraatiin isaan kun ummannummaan kunuu caasaan addunyaa irratti isaan gadhiisu yaa'aniis fi gadhiisaa jiraniis ta'a akkamii jenneetti faana buunee laallee jechuudha. Fakkeenya Toroontoo yoo fudhanne garbii beekuun ooltan itti gaafatamaa qeerroo Toroontooti. Obboleettii isaa haa taatu, dumaashii isaa haa taatu, itti gaafatamtuu dubartoota Toroontoodhaa, itti gaafatamtuu qeerroodhaati. Garbiin gaa arraan tana yeroo amma dhaabbannu ji'a jahan kana keessatti umriin isa qeerroo gootuus hin jirtu, sagantaan isa qeerroo taasistuus hin jirtu, shanee keessaa bahee qeerroodha kigzeen inni daamuus hin jirtu jechuudha. Maqarraa haa kaanu. Hogguunii fi biyya alaa tana keessa qeerroo tana wal barsiisan maal ja'anii dubbatan? Itti gaafatamtoota qeerroodhaa kan magaalaa hunda keessa jiru maqaa adda addaa kennanii fi jechuudha. Itti gaafatamtoota qeerroodhaa kan magaalaa adda addaa keessa jiru maqaa adda addaa kennanii fi jechuudha. Maqaa akkam kennaniif? Fakkeenya itti gaafatamaa qeerroo kan magaalaa Kaalgaarii jiru itti gaafatamaa qeerroo magaalaa Kaalgaarii jenneen. Qindeessaa qeerroo magaalaa Kaalgaariiti janiin hogguu waan takka gaa qindeessaa siin jaan itti gaafatamaan ni jiraa jechuudha. Itti gaafatamaa san barbaadu qabnaa jechuudha. Hogguunii fi taayitila qindeessaa jedhu sii kennan ha qindeessaa kana hoogganuutu hafee jira. Maaliif qindeessaa siin jechuun barbaachisee ta'etu jala bune. Boru eenyummaa abbaa waan sanii ta'uu kee akka mormuu hin dandeenyetti xalayaadhaan qindeessummaa si kennan malee ati boru anaatu itti gaafatamaa waan kanaati anaan masuula waan kanarraa qaba jettee waan kanarra falmuudhaaf hireen qabdu ati. Kanaafuu ati qindeessaadha. Wahi qindeessita. Waan itti gaafatamaan si gakkanne hojjettaa jechuudha. Kanaafuu. Qeerroon jaarmayaa mitiijaan sochii warraa'isa fincila gabrummaadhaa xumuruu deemu malee. Lukaadha. Akkuma isaan itti tooftaa uummatan jechuudha. Eeganaa ka Kaanaadaa kana keessa waliigalatti qindeessaan Kaanaadaadhaa nama waraana keessa bara lamaaf ture kan Naayiroobiitti miseensa dabalisummaa Oromoo shanee tana jala ture. Ka Kaalgaarii eega dhufee walga'ii miseensa adda bilisummaa Oromoo shanee tana keessatti hafee hin beekne nama saniitu qindeessaa jedhamee jechuudha. Inni kun gaa warra eessaati jenneeti isa kanaas daawwannee jechuudha. Jaarmeuma shanee tana keessattu Oromummaan ni mul'attii ta'ettu. Amagaa dubbii shanee keessatti Oromummaan ni mul'attii Oromoon deebisuu ni dandeessi. Saqeeroo tana keessattoo dubbiin. Oromummaadhaa ni mul'atti. Dubbiin Oromummaa tun Oromoof hadooduu qofaa miti. Namni Oromoof hin hadooda jedhee haasa'u hundi Oromoof ni hadooda jechuu hin dandeenyu. Ammoo Oromoon jaarmee tokko keessatti sochii takka keessatti Oromoon hundinuu ifarku qabdi. Oromoon gaara mul'ataa ifarku qabdi. Oromoon Harargeedhaa ifarku qabdi. Ta Jimmaa ifarku qabdi. Ta Shawaa ifarku qabdi. Ta Wallaggaa ifarku qabdi. Ta Arsii ifarku qabdi. Oromoon kutaan kudhata kanuu hogguunii fi jaarmeeya tokko laalte daawwitii jaarmeeya sanii keessatti mullachuu dhaqabdi. Hogguusan jaarmeeyni kun ka Oromoota, ka Oromoo hundaa ta'uu danda'a. Saqeeroo Internaashinaal Gruuppiin kunoo 27 warra horo guduruuti janne. Warri itti gaafatamummaadhaan bakka bakkatti kakkaayamanii jiranoo Oromummaadhaan akkami kaayamu jiran ta'ee toggufaana buunu akkumaan isiniin jeesanitti as kanaadaa kana kaayan kunis horo guduruudha. Takka asirraa kaan eeggaa waan kana eega jala buune booda mormii eegallee cumma mormiin nuti eegalle maal? Ummata qindeessitoota itti gaafatamtoota qeerroo hadiisii taa'u kanaa wajjii fi warra as jiru kanaa wajjin waan kana eenyu duuba jiraa himaa jenneen jechuudha. Namni duuba jiru ilmaan Oromootiin hunjaana. Nuti ilmaan Oromoo sochii qeerroo tanatti duuba jiraniin beeynu. Tan nuti beeynu ilmaan Oromoo dubbii tanaaf dubbii qeerrootiif sochii qeerrootiif. Fuulleedhaa fi fuula dura dhaabbataniitu falmu jiranii beeyna. Ka duuba jiru hin beeyna. Ammoo qeerroon biyya keessaa dhugaadhaan qeerroodha. Akkumaarree fuula fakkaayetti waan isaan dhoosee qaban. Qeerroo alaa tana garuu jala yaasnee akka aannan raasanii dhadhaa keessaa baasanitti hogguu raasnee raasnu shaneen keessaa baatee jechuudha. Jarri torbanuu kadiisii jiru fi ka as jiran kanaadaa kana jiran hundinuu warra shaneedhaaf amanamoo ta'an warra kaayoo shaneedhaatii wajjin hoggansa shaneetiif amanamoo ta'an kanaatu bakka kana kakkaayame jechuudha. Tanarra wal danqine jechuudha. Eega kana taate egaa. Biyyuma alaa tana keessaa'u qeerroon ni jirtii osoon ta'in jaarmeeyni qeerroo dhugaasa ni jiraa shakkiin nu keessa bultee san qorannoo gaggeessineen shakkiin teenya nu mirkanoite jechuudha. Tanaaf wal diddaan nu iddu dhoote. Waan kana qorachuu irrattii fi hojjechuu irrattis namni abbummaadhaan fuulletti hojjechaa turee fi hojjechuu irrattis qooda guddaa qabu. Na cinaallee jiraachuu baattu artisti Saaliyaa Saamiiti. Nulleen miseensa koree waan kana qindeessaa turtee keessa jirra. Haa ta'u garuu xiyyeeffannaan guddoon kan rakkanamte artisti Saaliyaa irratti. Hoggochi irraa gaddeebinu gaa wal diddaan uumamtee bakka lamatti adda dhoonee jechuudha. Kaalgaarii keessatti. Qeerroo shaneedhaan hogganamtu san if keessaa guyisinee jechuudha. Deemaa isiniin beeynuu jenneen akka jaarmeeyyaatti shaneeni qabdanii maqaa uummata Oromoo ka biyya keessaa madaa'u jiruu fi du'u jiruun biyya alaa tanaa maallaqa guurrattanii maallaqni keessan morgeejan kafaluu jireenya keessaniin fooyyeessu amma booda magaaluma kanaadaa tana keessattuu maallaqni tokko qeerroodhaaf hin guuramuu ta'ettuun ijoollee Oromoodhaa waan kana hubachiisnee jechuudha. Magaalaa Edmontoniis magaalaa Buruuksis. Qophii godhamuu kaate fashalsiisne jechuudha. Reefu dubbii dubbadhee jira. Maallaqa san manguddoodhaan erguun rasaasa keenya dhokataa warri qeerroo kun hin arkine. Hogguu har'aan tana jara kanaan wal dinnee lolli nuuf isaan idduu ta'u maallaqaan nu komachuudhaaf hogguu isaan afaan mimmi'eeffatan maallaqa kana warri erge manguddoodhaa jechuudha. Manguddoon tun har'aan tana kaatee warra waan kana nu wajjin rasaasa kana dhukaastee. Warra shanee kana nu keessaa ariite taatee jechuudha. Tanaaf manguddoo tanaan maallaqa ergine jechuudha. Gama biraatiin maallaqni ergine kun dhaqe moo hin dheeyne qorachuu seenne. Sochuma tana keessattuu dhuguma san dubbachuudhaaf laayinni artist Saaliyaa Saamiidhaa biyya keessaa qabdu xiqqaadhaa miti. Arrabbiin boruu fuula isaa dhaabbachuu taa'uniin isinii kakadha. Ani ilma namaan sodaadhu. Rabbi qofaan sodaadha. Ni duunan hundi shaneen yoo dhiira taatee akka dhiiraatti qawwee qabattee lolte isii hojii loluudhaaf isii hojii du'uudhaaf waliin nu dhorkaan jiru ammoo jibbansa shaneen qabnu miti jaarmeeyaa miti ka jibbine nama hoggansa sochii isiin qabsoo Oromoodhaa tana xumuratti godhuudhaaf deemtu haraa isiin irra deemtuutu nu gammachiisaa hin jirre. Nullee quubsaa hin jirre. Abdii nu kottachiisaa jiraa jechuudha. Kanaafuu Oromoon mala biraatiin karaa biraatiin yoo ta'e malee karaa kanaan hin bilisoomtu ta'ettu sanirra geenyee jechuun nuti. Warri kanarra ga'e nama xiqqaa miti irraan tana. Osoo walitti qabamanii biyya takka bilisoomsuu ni danda'an. Namnummaan kun nama isaan walitti qabuutu dhabame malee. Haa ta'u dubbii reefuttiin isin deebisa. Artist Saaliyaa Saamiidhaa biyya keessaa konneekshina qabdi. Konneekshinni isin qabdu kun gaafa raayyaa dheeyxee wajjin wal qabatu. Ijoolleen isii tana fuutee raayyaa geessite hundinuu ijoollee yuunivarsiitiiti. Ijoollee qeeroo keessa jirtu. Warra hojii hojjechaa turte tana hojii hundaa hojiinu koominikeeshina isiin godhaa turtee fi kana sagaleedhaan nu dhageessisaa turtee jechuudha. Tanaafiin rabbiiniin isinii kakadhaa jee dhageettii osoo hin ta'in harkaan arge. Gurra kiyya kanaan raga himinaa miti. Warri achi keessa jiru kun warra biyya alaa jiru qeeroo je'ee deemu kana nuti hin beeynu jechaa jiran jechuudha. Nuti qeeroon biyya keessaa akka nuti itti jirru rabbiin nu beekaa ta'ettu sagalee himachaa turan jechuudha. Maallaqni kun gaarraan tana Girmaa Xuruna kun irratti fincilaa ture ka qeeroo kana qofaa miti. Qeeroodhaan meebii maallaqa xiqqaatu dhaqeetu ta'a. Ka addi bilisummaa Oromoo ilaarraatu miseensa isaarraa guuree kara biyyaa waraana biyya keessa jiruu fi kanaaf ergaa ture hundinuu gurbaa kana dhaqaa ture. Gurbaa kana isiinis ni beeyti. Gurbaan kun irraan tana taajira beekamaadha biyya keessatti haftaamuu lammuu irraa dhageessanii jirtanii jechuudha. Waan isin himnuu miti qophii isaa irratti waan inni qabu qabeenya inni qabu. Qabeenyi san hundinuu kan shaneeti. Soo shaneen biizinas organaayizeeshin taatee intrapreneur taatee jirti malee firiidam faayitaraa miti. Sadarkaa sanirra dheeyxee jirti. Hogguu kana gaa waan biyya keessa ta'aa jiru ta'a qeeroon jechaa jirtu tana hogguu garru ta'a asitti agarru hogguu garru hin fudhannu jennee kaanee jechuudha. Arra duraas akkuma sochii shaneen gaggeessaa jirti diddaa turretti arrallee kaanee fincillee jechuudha. Fincila kanaan manguddoon maallaqa ergite tun nu cinaa dhaabbatte. Qophii takkaillee kaanaadaa keessatti hin taatu ta'etu manguddoon tunis nu gargaaruudhaan. Qophiin silaa hirmaatanitti ammaantan 26 ta'u fashaleessineeti keenyaaf hunullee akkan gurguramne hawaasnillee akkan baasisne goosisnee jirra. Gama biraatiin buruksitti akkanumma goosisnee jirraa jechuudha. Ijoolleen kun hundinuu qeyroo gurupii intarnaashinaal qeyroo gurupii DC jiran kanatti hin qopheessinuu qophiidha haga dhuftanii waan rakkoo kalgaarii jirtu hiiktanii ja'aniiti deebisaa kannaniif. Tanarra dhaabbachuudhaanii torbaan kute saftii kuttee jechuudha. Jimmata kute qeeroo gurupiin DC irraa nama erganii dhufee jechuun namni sannu bira. Hogguu dhufee wajjii haasawaa turre jechuudha. Marii gaggeessine irratti waa hedduu hiccitti isarraa illee barree qabnaa jechuudha. Gurbaan dhufe kunis warra horoo guduruuti. Halkan guutuu wajjii bulle wajjii haasawaa turre manguddoollee nu hedduu jirti. Waa hedduu irraa barree gaggeessine jechuudha. Anamma wanniin asirra bahee haasa'uu barbaade. Takkaayis gargar qulqulleessuu barbaade. Takkaayis Oromoon akka hubattu barbaade. Qeeroo intarnaashinaal gurupiin biyya alaa tana keessaa sossohaa jirtu maafiyaa gurupii maallaqa shaneedhaaf guuruudhaaf maqaa uummata Oromoo dargaggoota beektoota barattoota biyya keessaa hawaasa. Xiqqaa guddaa jaarsa dhiira dhala biyya keessaa diddaa gabrummaatiin ukkaamama garagaraatiin fincila ka'essanitti sababsachuudhaan gara laafina nama keenyaa ka biyya alaa kana laalanii hiree tana fayyadamuudhaan maallaqa guurrachuudhaaf sosoo jirtu malee tinnisni isiin qabsoo biyya keessaatiif gootu tasan jiru jiraachuuf illee ta'u takkaanaa fudhaa lamata. Osoo dandeessee ammoo hoggansuma biyya keessa jiruu ni nyaachifti amantaa jettu irra geenye jechuudha. Ijoolleen biyya keessaa qeerootan hogganaa turan irra guddaan isaanii ijoollota shawaati. Hoggansarra warri ture jechuudha. Kun maalirraa ka'ee ta'uu dandeegizee jennee jala yaanee qorannu. Jaarmaa maraaraa raayii ta'ettuu fi baqqalaa garbaa raayii ta'ettu suduudaan nu geessee chuharaan nu fudhachiifte. Biyyatti dhalannee guddanne keessa bilbillee gaafanne. Mana barumsaa ijoolleen barsiistuu tashawaadhaan irraa dhufte nama akka jaaraa jirtu dhageenye. biyyootan sharikan keenya jiru bilbilee gaafanne sanirraayis duudumaan deebisa akkasii arkanne jechuudha. Haa ta'u biyya keessatti dhaabni ofiisii maraaraan hoogganamu baqqalaa garbaafaadhaan hoogganamu kun uummataaf halloo hagooggiidhaa tahee keessa keessa immoo jaarma qeeroo kana ilmaan shawaadhaatiin jaaraa deemuu isaaniiti hubanne. Maaliif ilmaan shawaa qofa ta'uu danda'anii sangaa fi biraati? Akka nuti irraa mirkaneeffanne garuu ilmaan shawaa jaarma qeeroo biyya keessaa kan jaaramaa deemu kana keessatti hoggansa Itoophiyaa keessatti namni pirezidantii Itoophiyaa tahee jiru heeraan isin dubbisaa jiraa dhageeffadha. Hoggansa Itoophiyaa keessatti namni pirezidantii Itoophiyaa dhaloota naannoo isaarraa tahee jiru hoggansa qeeroo keessatti hin filatamuu tahetu ijoolleen heera keessa nayixee jirti. Fakkeenyaaf yoo pirezidantiin Itoophiyaadhaa Harargeerraa tahe ka'uufuun taa'u osoo tahe dhaloonni Harargeedhaa hoggansa keessatti hin filataman. Maaliif? Conflict of interest. Maqaa kanaa jecha dhaloonni Wallaggaa pirezidantii tahee Itoophiyaa bulchaa maqa jiruuf Dr. Mulaatuun ilmaan Wallaggaa qeeroo tana keessatti hoggansa kana keessa akkan seenne heerri dhoorka. Lamada. Pirezidantii naannoo Oromiyaa dhaloota isaa namni tahe qeeroo tana keessatti hin filatamuu jedha. Jimmarraa Muktaar Kadir amma Jimmarraa dhaloonni Jimmaa qeeroo tana keessatti hin filataman. Conflict of interest jechuudha. Joolleen Harargeedhaa ta qeeroo kana keessatti hoggansa keessa jirtu ni jirti. Joolleen Arsiidhaa ta hoggansa kana keessa jirtu ni jirti. Joolleen Shawaadhaa ammoo hoggansa kana mata dureedhaan ta deemaa turte isaani. Arrani jiranii hin jiran. Maaltu nyaate? Ni beeytan dhaga'uun ooltan. Nyaachifamaa jiranii jechuudha. Warri biyya alaarraa arraan tan intarneetii gubbaatti mee ganamuu feesbuuka gubbaan laala. Waan biyya keessa deemu ta qeeroodhaa tana biyya alaa tanaa hafarsaa jiru hoggansa qeeroo biyya alaa keessa jiran isaanummaan sanu. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti Oromoo Simboonnaa kan jedhu jira. Oromoo Simboonnaan kun qindee isaa qeeroo magaalaa teenyaa tahee kan ture kan nutiif keessaa ariine jechuudha. Nuti immoo qeeroo teenya dhuunfannee jirra. Dhaaba tokko dhaaba keenyaan ma booda dhiisnee jiraan dhuunfannee jirra. Isa keessaa ariine jechuudha. Inni kun waan girmaa xurunee fi waan uummata biyya keessa jiru kan ganda isaanii irraa jiru waan girmaa xurunee fi waan uummata ganda isaa irraa jiru as keessatti maxxansaa olaa jechuudha. Nama isan beekne. Kawaan inni hoogganaa jiru takkaayis jaarma inni keessa jiru hin beekneef sabboonaa fakkaata. Ammoo jaalala jaarma kanaatti babal'isaa jira. Gama kaaniin hojii hojjechaa jira jechuudha. Tanarra dhaabbachuudhaan gaa nuti tarkaanfilee fudhannee kana fudhannee jechuudha. Amma akka gartanitti ololo adda addaa ta'a artiist saalee irra deemaa jirtu jira. Ololli kun kan ka'e shanirraa. Ijoollee xixiqqoo kana feesbuuk irra baatee saaleedhaan maarree goote maarree hiisiste tanaa miti dubbiin. Ijji gaara kana dubbatte halaalatti waan agarre tamutaan firraa guuranii jetti Oromoon. Warri shaneedhaa kun ganamaa galgala nu bilbilaa jiran. Nulleen gabbaanee dhoosnaa jechaan jirra dhoosaa jirraas dhoosuu eegalleessa. Odaan dheengadda gizeenii fi isinii faasa'ee isinii himu hayyama fudhatee akka isinii himu godhameeti. Mariyanneeti. Deem dubbadhu jenneen akkasitti ergine jechuudha. Gama kaaniin miidiyaalee adda addaa gaafachaa jirra. Hayyaman arganne. Oromoo Miidiyaa Neetwoorki gaafachaa jirra. Oromoo TV gaafachaa jirra. Miidiyaa garagaraa gaafachaa jirra jechuudha. Deebisaa nuun kennine nuun ayyamne. Sanummaa nuu miidiyaa yoo uummanne if waraabne uummata Oromootiif beeksisne yoo ta'e turra geenyeeti irra kurfaawaa jirra. Waraabne isinii dhiyeessu yaana jechuudha. Koreen qeerroo. Ukkaamsitee qeeroo biyya alaa tana sochii qeeroo biyya keessaa fakkeessitee maallaqa mucha duraan irraa elmachaa turan kan ilmaan Oromoodhaa sochittiin jirtan jaanii gogesan deeffatanii maqaa qeerootiin akka coobu godhatanii elmachuu yaa'an kun irra dhaqqabamee jira jechuudha. Tana nuti saaxiluu barbaadu. Abbaan ka'ee Oromoo fi wareegama jee Oromoon cinaa dhaabbatti. Abbaan ammoo nama wareegamu saniin fayyadamee faayidaa dhuunfaa kiyya fi hin xabaafadha jee tasuma milkaa'uu jechuu amma booda. Saniifuu nuti Oromoon addunyaa guutuurra jirtu akka beektu ta barbaannu qeerroo international group jee qaamni sossoowwan qaama shaneedhaa ta'uu beektanii maallaqa keessan ifirraa hin qisaasina yeroo teessanillee ifirraa hin qisaasina nillee hin sobamina yoo qeerroo jaarachuu feetan bakka jirtanii jaarradha. Jaarma biyya keessa jiru kafeetan gargaaruu mirga keessan joollee biyya ta'e maantaan dhaloon akka qeerroo jaaramtanii sochii kee gichitti nama gincii beeytanii maallaqa erga. Haa gargaaru akka qeerroo ijaaramtanii sochii kee arargetti nama adduu jiraa masalatti ergaa nama tokko qabeeytanii maallaqa masalatti haa qabee ijoollee sanii wallaanu sochii kee gaara mul'ataatti akka qeerroo ijaarama abiyyaalaatti ergaa gaara mul'ataatti maallaqa haa ijoollee waliin wallaantu karaan nuti nama keenyatti gargaaruu dandeenyu sanii fi san qofa yookaan ammoo maaffiyaa gruuppiin biyyaalaatii maqaa uummata Oromootiin. Sochii kaate hunda tasaanii godhuudhaan akka waan isaan uumanii akka waan isaan duuba jiranitti walii himanii walii dhaamanii akkan dubbanne waliin jaanii maqaa kanaan wanta jaan tasuma daleeyduus akka tanaan ilmaan Oromoolleen sobaban hin barbaannu jechuudha. Tanaaf asirratti arraan tana hayyama fudhadheetiin dhufee jechuudhaanis deem dubbii tana basa qeessatti ibsa gahaan rakkanniiti. Abbaan waraabbatee uummata Oromoo irra deddeebi'ee haa dhageessisu ta'ettuun hin dhufee jechuudha. Yoo waraabbatanii jiraattan galatooma irra deddeebi'aa ammoo Oromoo nu dhageessisa. Magaalaa hunda keessatti qeerroon dhugaadhaa ni jirti jechuudha. Qeerroon dhugaa nama ilmaan Oromoo biyya keessaa ka waadamu jiru, ka madaa'u jiru, ka ajjeefamu jiru sanii quuqamee quuqaa isaanii saniif dhaqqabuudhaaf karaa dandeen tattaafate haquuqaa sanii fayyadamee dantaa dhuunfaa isaa galmaan gaachuu deemu kun tigreerra hamaadha kun nuti wanni hin barbaanne wanni amma booda arguun hin feene walii diddibaa goonee wal bira kutuudha. Rakkinni guddaan qabsoo Oromoo keessa jiru waa lameen namoota dhaaba jaalatu. Fi namoota hoggansa jaalatu lachuu kasaaraa keessa jiran warra dhaaba lalisu warra hoggansa lalisu saniitu qabsoo Oromoodhaa hongeessu jira jechuudha. Hoggansaa fi dhaaba lalisuurraa if qusannee uummata Oromoo haa dursinu uummata Oromootiif quuqamuudhaaf hoggansa lalisuun nun feesisu dhaaba lalisuun nun feesisu. Sochii deemtu lalisuutu nu caala. Yoo karaa gaariidhaan hawaasa keenyaaf ka yaannu ka uummata keenyaaf quuqamu ka nama keenyaaf yaannu ta'e karaan malatti goonu hin dhabamu jechuudha. Yookaan ammoo akkuma amma duraatti shaneen wallaahi laaziimul kariim maqaa rabbii tokkichaatiin isinii kakadhaa mootummaa jiiduu eeggachuu jirti tatteessee chaartara deebi'uudhaaf. Uummata ganaa mootummaa jiidu eeggatu uummata gaafa mootummaan takka gara galte chaartara deebi'uudhaa lubbuu umrii dheereeffatee aangoorra diidu manguddoo totorraate tana jala yaa'ee namni yeroo isaallee qabeenya isaallee haqa ilmaan Oromoollee hoongaan hin ga'u jechuudha. Tanaafuu obboleeyyan kiyya isinitti hin dheeradhu adaraa haa dhageessan hundinuu wal dhageessisa wanniin ilaammaa dubbadhe hundi tarabbiinan ragaati. Kijibni tokko keessan jiru qeerroo international gruuppiin biyya alaadhaa qeyro biyya keessa jirtu kidnap godhuudhaan sochii qeyro biyya keessa sanitti irkatanii maqaa san fayyadamanii namarraa maallaqa guurratanii dantaa isaaniitiif oolchachuuf qaama sossoohaa jiru. Qaama kana duubammaas hogguu sooyxe shaneetu jiraa isini gaba. Fixadhe galatoomaa.